case you missed it.
Hai, inilah In Case You Miss It dari VOA Washington DC bersama saya Madioni. Rekam Pandemi adalah program pemerintah untuk mencatat dan berbagi informasi mengenai dampak pandemi pada rakyat Indonesia. Program ini telah mendokumentasikan perubahan sosial dan budaya selama pandemi berlangsung dalam bentuk film-film dokumenter berdurasi panjang dan pendek. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang menaungi program ini berbincang-bincang bersama kita lebih jauh mengenai sasaran dan tujuan dari Rekam Pandemi yang juga merupakan program jaring pengaman sosial bagi para seniman dan pekerja budaya. Mari kita temui bersama. Mengenai Rekam Pandemi ini, program ini sudah diterima baik oleh masyarakat dan katanya diperpanjang sampai September. Apakah ada alasan lain dengan perpanjangan program ini?
Ya memang karena sambutannya juga baik dan kami merasakan bahwa masih banyak sekali ya dimensi dari pengalaman pandemi ini yang belum terekam. Sementara ini kita baru ada 10 ya film durasi 24 menit. Sementara footage-nya itu banyak sekali dan klip yang kita hasilkan juga banyak sekali. Dan kita lihat ya dari evaluasi itu, ini kan betul-betul multidimensi ya, menyangkut seluruh bidang kehidupan gitu. Jadi merasa bahwa masih banyak lah gitu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga diputuskan berlanjut.
Apa yang dilakukan Depdikbud dengan film-film yang tidak ditayangkan? Kan beberapa diseleksi untuk ditayangkan di televisi, di TVRI, dan ada juga yang di situs web Kemendikbud sendiri.
Yang pasti sih kita membentuk arsip ya, dan ya seperti layaknya arsip mungkin kegunaannya tidak langsung dalam setahun dua tahun gitu ya, tetapi ini kan pengalaman luar biasa saya kira bukan hanya bagi Indonesia ya, tetapi bagi kemanusiaan, dan rasanya perlu ada rekaman mengenai apa yang terjadi, bagaimana pengalaman orang dan seterusnya gitu. Jadi memang dari jumlah yang kita kumpulkan itu mungkin sekitar kurang dari 10% gitu ya barangkali yang betul-betul memang langsung ditayangkan. Ya jumlah footage-nya sekarang yang sudah masuk itu ada sekitar 4.000 ya. Sementara film dokumenternya hanya 24 gitu. Jadi memang ada antara stock shot yang kita punya gitu ya dengan kemudian yang betul-betul diolah oleh Kemdikbud, ya itu terbatas. Tapi saya kira ini akan banyak yang bisa memanfaatkan ya, bukan hanya Kemdikbud, tapi para pelaku seni, pelaku budaya bisa juga dipakai untuk pengajaran gitu ya. Itu memang adalah langkah lanjut ya setelah arsip ini terbentuk. Kemudian kita pikirkan juga gitu ya, apa sih yang konkret yang mungkin dilakukan dengan bahan-bahan itu. Sejauh ini sih yang terpikir memang untuk pendidikan ya, jadi untuk pelajaran di sekolah, karena anak-anak sekarang juga termasuk kan yang mengalami perubahan ini secara sangat drastis ya, dan kiranya video-video ini, rekaman-rekaman audiovisual ini bisa menjadi bahan refleksinya. Ya, karena kadang-kadang dalam seharian kita lihat bahwa Pak, cuma frustrasinya aja yang dapat ya, tetapi kalau dia bisa bercermin pada apa yang dilihat di dalam karya-karya audiovisual ini, bisa menjadi semacam bahan refleksi gitu, bahwa pertama bukan hanya mereka yang mengalami, semua orang mengalami, dan dimensi dari pengalamannya itu juga begitu banyak ternyata ya, bukan hanya nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa bersentuhan dengan orang gitu ya, tapi punya banyak dimensi lain gitu.
Iya.
Itu sih kalau
terus kira-kira apakah akan nantinya ada tindak lanjut setelah program ini selesai? Apakah dari Kemendikbud akan ada satu keinginan untuk membuat dalam bentuk tersendiri yang pendidikan tetapi dalam bentuk yang lebih khusus lagi nantinya?
Nah, kita sekarang ini juga di sekolah-sekolah mengembangkan art and science project gitu ya. Jadi kolaborasi dari siswa untuk memahami pandemi ini dari berbagai macam aspek yang sesuai dengan pelajaran mereka dapat di sekolah ya. Jadi sedikit informasi mengenai sisi biologi, ya mengapa pandemi itu mungkin terjadi, apa itu patogen yang zoonotik dan seterusnya gitu. Yang sampai kemudian kepada dampak sosialnya, dan semua itu nanti akan dirangkai secara artistik. Jadi ini betul-betul arts and science project gitu ya. Footage yang dikumpulkan oleh para dokumentaris ini akan sangat-sangat membantu proyek-proyek semacam itu gitu ya. Jadi mungkin bukan untuk dipamerkan atau ditayangkan gitu, tapi lebih banyak sebagai bahan siswa untuk mendalami problem pandemi ini dengan berbagai macam aspeknya.
Ini juga nantinya bisa menjadi catatan sejarah begitu pandemi selesai, dan apakah ada rencana para pakar dari bidang-bidang ilmu lain juga ikut mengkaji dari hasil rekaman video-video ini, Pak, mungkin
iya.
pakar sosial atau ya.
Iya ya, dan sudah sebetulnya sudah kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman di perguruan tinggi ya, dan sama kita juga menggunakannya sebagai semacam bahan refleksi gitu, karena ya kita tahu ya bahwa media audiovisual dan ekspresi artistik ini kan selalu jangkauannya lebih dalam ya daripada kemampuan ilmu-ilmu nih gitu ya, yang punya metodologi dan segala macam jadi ketat, tapi pada saat bersamaan terbatas. Sementara dengan media audiovisual ini kita bisa menjelajahi banyak sekali dimensi gitu, dan percakapan gitu di antara keduanya kita rasa juga sangat penting ya. Dan memang sih akan ada konferensi nanti kan di bulan November, namanya judulnya Iconic gitu, itu Indonesian Culture yang sifatnya juga internasional, jadi international conference sebetulnya on Indonesian Culture, dan itu rencananya proyek pandemi itu kita presentasikan juga di sana ya, bukan hanya satu-satu karyanya gitu, tapi sebagai keseluruhan gitu, bahwa ini upaya mengarsipkan ya, merekam pengalaman pandemi ini yang luar biasa ini secara masif gitu ya, dengan 300-an dokumenteris yang kerja di lapangan.
Akan sangat menarik kalau misalnya masalah-masalah yang dihadapi publik yang terekam dalam program ini juga dikaji oleh pakar-pakar, para pakar-pakar dan menjadi suatu telaah berbagai dimensi cabang ilmu lainnya. Selain mendokumentasikan pandemi dan apa masalah-masalah yang dihadapi publik, ini juga merupakan jejaring sosial budayawan, terutama para dokumentaris ya Bapak?
Iya, kita kerjasama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara ya, yang tersebar di banyak tempat. Dan yang mereka jadikan subjek di dalam karya-karya mereka itu juga banyak diantaranya seniman kan. Seniman, guru gitu. Jadi kita juga menyadari betul ya bahwa media ini kan sangat powerful untuk menciptakan kebersamaan itu ya. Jadi oh ternyata kita ada pengalaman bersama, walaupun letaknya itu jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau bisa dirangkai sebagai kesatuan itu mulai kelihatan ya saling hubungannya. Dan ya memang tujuannya juga itu ya, kita mempertemukan banyak pihak ya, sehingga bisa melakukan refleksi bersama-sama lah, refleksi kolektif gitu ya terhadap situasi kita.
Mengingat dampak pandemi ini tampaknya nanti juga akan berlanjut, mudah-mudahan sih tidak Bapak, tapi kelihatannya akan berlanjut sampai akhir tahun dampaknya, dampak ekonominya. Apakah mungkin jaring pengaman sosial kepada para pekerja budaya ini yang dilakukan lewat program ini akan ditinjau kembali, kemudian diperpanjang kembali?
Rencananya mau kita tingkatkan, ya, tapi tentu ini sesuai dengan kondisi keuangan negara ya. Kita juga sadar bahwa ada banyak prioritas yang perlu, sangat perlu mendapatkan perhatian, terutama bidang kesehatan. Sejauh ini sih cukup baik ya, kita juga melihat bahwa bantuan kepada teman-teman seniman ini kan bagian dari upaya kita untuk menjaga kesehatan mental gitu ya, masyarakat gitu. Jadi tidak semata-mata seniman berkarya gitu, tapi sangat penting ya perannya di dalam pemulihan. Dan sekarang ini ya, di saat-saat kritis seperti ini, untuk terus saja menjaga kewarasan dengan memberikan bahan refleksi dan juga ekspresi artistik ya, yang di masa seperti ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan saya kira bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun juga ya. Jadi itu adalah argumen kita gitu. Sebetulnya hari ini, tadi kita pagi-pagi, saya ikut rapat dengan Mendikbud juga untuk membahas soal itu ya. Pentingnya bantu meneruskan atau meningkatkan bahkan gitu ya bantuan untuk para seniman dan pekerja budaya. Terus jauh ini sih udah ada belasan ribu ya yang masuk di dalam program kita gitu. Angka persisnya saya nggak punya sekarang gitu. Tapi semua kegiatan-kegiatan di jenis kebudayaan itu memang diarahkan juga untuk dengan kesadaran tadi ya bahwa ini juga untuk memperluas jaring pengaman sosial. Ya memang bedanya dengan masyarakat pada umumnya yang langsung dapat cash, kalau di kita nih, di kebudayaan nih, umumnya seniman bilang, wah kalau saya yang penting bisa berkarya, ya dapat sedikit support untuk bisa meneruskan berkarya, itu yang paling penting ya. Karena toh memang selama ini juga teman-teman seniman ini kan banyak yang mandiri ya, independen gitu, hanya di dalam situasi seperti ini perlu sedikit didukung lah agar bisa terus berkarya.
Apakah jejaring pengaman sosial ini juga diberikan kepada pekerja sektor perfilman lainnya, dari film dokumenter saja mungkin? Apakah ini juga diberikan kepada sektor perfilman lainnya?
Iya, semua sebetulnya ya. Tapi karena kita memberikannya melalui produksi, jadi Ya semua teman-teman technical, sound, lighting, itu sebetulnya terlibat ya di dalam produksi-produksi kecil-kecil yang dilakukan oleh Kemdikbud sekarang. Jawabnya adalah iya, bukan hanya dokumentaris, tapi praktis seluruh ekosistem perfilman ini. Karena kita libatkan ya di dalam banyak sekali program, dan memang kebanyakan program sekarang kan online ya, hampir selalu audiovisual, jadi tenaga-tenaga itu kita serap melalui kegiatan-kegiatan ini.
Apakah target anggaran ini dari anggaran pandemi ataukah dari khusus dari sektor kebudayaan aja, Bapak?
Kalau anggaran yang kita gunakan untuk program di kebudayaan, anggaran rutin ya, ya memang kita revisi. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan lapangan yang memang terhenti ya karena nggak mungkin kita selenggarakan, itu segera kita alihkan gitu ya untuk mendukung produksi-produksi yang online, audiovisual, dan sekarang ini jujur saya nggak punya angkanya di depan saya ya. Jadi itu lebih dari 40% anggaran program ya di luar gaji dan lain-lain itu sekarang untuk keperluan itu. Dan tadi juga sudah permisi sama Mas Menteri, itu minta ini untuk ditingkatkan gitu jumlahnya ya. Dan beliau sangat setuju gitu, karena saat ini dan juga arahan dari Presiden ya, saat ini kan ekonomi ya, dampak ekonomi dari COVID ini menjadi prioritas ya. Sudah sangat terlihat ya di dalam 4 bulan ini.
Betul.
Belanja sangat berkurang dan seterusnya. Dan ini kita mau genjot ya belanjanya pemerintah dengan membuat sebanyak mungkin program yang padat karya sehingga lebih banyak orang yang bisa merasakan ya anggaran ini ya, uangnya jadi muter lah gitu di masyarakat gitu ya dengan adanya kegiatan-kegiatan itu. Ya.
Kira-kira Bapak kalau kita bicara angka berada di kisaran berapa kira-kira anggarannya Bapak?
Total anggaran kebudayaan itu 1,4 triliun. Yang program itu ya jadi 40% dari 800. Ya 350 mungkin ya miliar gitu. Tapi ini betul-betul hitungan kasar ya, gitu. Saya nggak punya angkanya.
Ya, jadi ini yang diberikan kepada sektor budaya ya, untuk menggerakkan sektor budaya dan pekerja budaya ya, di dalamnya.
Ya. Betul. Bukan ya. Dalam bentuk bantuan langsung, tapi ya dalam bentuk program-program kegiatan-kegiatan yang berjalan.
Ya.
Termasuk nanti akan ada pekan kebudayaan nasional yang cukup besar ya, itu 1-7 Oktober.
Harapan Bapak sendiri terhadap UNESCO dengan terkait dengan program rekam pandemi ini?
Saya sempat di dalam sidang UNESCO beberapa waktu lalu, sidang darurat sebetulnya gitu ya, diadakan oleh Sekjen UNESCO, menyampaikan tentang rekam pandemi ini gitu ya, dan sambutannya baik, dan saya sebetulnya berharap melalui UNESCO, kalau ini dilakukan di banyak negara, itu saya kira akan menjadi membentuk satu yang saya sebut tuh archive of humanity ya. Jadi karena ini once in a lifetime gitu. Mudah-mudahan once in a lifetime nggak terjadi lagi. Dan selama ini kita banyak bicara tentang Spanish flu dengan segala macam pengalaman, tapi kok rasanya kita belum apa istilahnya ya, belum kapok gitu ya. Jadi penyebab dari persoalan ini, rusaknya ekosistem, terus macam-macam ini kok masih kayaknya, dan climate change dan semua ini gitu ya, kok masih di track yang sama gitu. Nah, kita pengen melalui arsip ini untuk kasih lihat gitu bahwa apa ini real ya, dan dampaknya itu sangat mendalam ke berbagai macam aspek, dan ya memang ada yang harus kita lakukan gitu. Itu harapan saya melalui platform UNESCO bisa menyuarakan ini.
Baik, terima kasih.
Ya.
Demikian In Case You Missed It VOA Washington DC bersama Hilman Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Saya Madioni undur diri dari ruangan Anda. Jangan lupa Anda bisa mengikuti program ini di podcast kesayangan Anda. Dan sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye.